Καλησπέρα σας, κύριε Χουσιάδα. Καλή μεγαλοβδομάδα να σας ευχηθούμε.
Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας.
Χαιρόμαστε που είστε εσείς στην συντροφιά μας. Και με αυτά τα δύο πολύ σοβαρά γεγονότα, κύριε Χουσιάδα, μάλλον νωρίτερα με το Τσερνόμπιλ, μπήκε στη ζωή μας η πυρηνική ενέργεια και κάπως απότομα, έτσι. Μπήκαν κάποιοι όροι, κάποια στοιχεία, το καίσιο, το ιόδιο, που εμείς δεν τα είχαμε συνηθίσει, έτσι, ή δεν τα είχαμε ξανακούσει. Από τότε έχουν περάσει όμως και 35 χρόνια. Τι έχει συμβεί σε αυτό το διάστημα?
Σε αυτό το διάστημα έχουν συμβεί πολλά πράγματα. Είναι αλήθεια ότι όταν έγινε το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ το 1986, όχι μόνο η χώρα μας, αλλά και πρακτικά όλος ο κόσμος ήταν απροετοίμαστος. Αυτό έχει ομολογηθεί. Δεν υπήρχε ούτε η κατάλληλη υποδομή, ούτε τα κατάλληλα συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης, ούτε η κατάλληλη προπαρασκευή για απόκριση σε τέτοιου είδους έκτακτες ανάγκες. Και αυτό αποτέλεσε ένα τεράστιο μάθημα και ένα μεγάλο δίδαγμα. Πρέπει όμως να συνομολογήσουμε ότι αυτό το μάθημα σε πολύ μεγάλο βαθμό έγινε αντιληπτό από την παγκόσμια κοινότητα. Και είναι αλήθεια ότι μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ και σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό και μετά το ατύχημα της Ιαπωνίας, το οποίο αναφερθήκατε, έχει υπάρξει μια μεγάλη σειρά πρωτοβουλειών σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας. Οπότε αυτή τη στιγμή η πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη, θα αναφερθώ στην Ευρώπη, αλλά και γενικότερα, αλλά ας περιοριστούμε στην Ευρώπη, μέσω οποίας αποτελεί και η χώρα μας, είναι οπωσδήποτε πολύ πιο βελτιωμένη και πολύ πιο ανεπτυγμένη από ό,τι εκείνη την εποχή.
Ήταν ίσως κάποια αναγκαία κακά ή θα μπορούσαμε, κύριε Χουσιάδα, να έχουμε φτάσει σε μέτρα που έχουν πάρθει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, ώστε να είμαστε πιο προσεκτικοί?
Η ασφάλεια, ξέρετε, όχι μόνο η πυρηνική ασφάλεια, γενικότερα η ασφάλεια είναι ένα πράγμα το οποίο εξελίσσεται. Δεν είναι καλός ή κακός, κάτι το οποίο είναι μαύρο ή άσπρο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε για ένα πράγμα και αναφέρομαι γενικότερα ότι είναι ασφαλές ή είναι ανασφαλές. Είναι μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης. Με αυτή την έννοια δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό και προφανώς αν κάποιος είναι εκ των προτέρων περισσότερο ενημερωμένος ή περισσότερο πιθανόν να έχει υπόψη του κάποια άλλα δεδομένα, θα μπορούσε να είναι αυτό που λέμε πιο proactive, πιο διαθέσιμος. Ωστόσο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω το συμπέρασμα το οποίο πρέπει να βγει είναι ότι υπήρξε ανταπόκριση. Υπήρξε ανταπόκριση η οποία δεν ήταν προσχηματική, η οποία ήταν ουσιαστική. Τώρα, δεν ξέρω άμα αυτό εννοείται, αν εννοείται, αν θα μπορούσε αυτή η απόκριση και αυτή η προπαρασκευή να είχε πιο έγκαιρα γίνει, η αλήθεια είναι ότι σε αυτό δεν μπορεί να δοθεί απάντηση. Σήμερα μπορεί να φαίνεται απλό σε εμάς που συζητάμε αυτή τη στιγμή από το Skype να πούμε ναι, θα μπορούσε. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο, ξέρετε, να μεταφερθεί μια κατάσταση σημερινή στα δεδομένα. Ξέρετε, έχουν περάσει από τότε πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα. Κοντά να περάσει μισός αιώνας. Ήταν άλλες συνθήκες τότε.
Ναι. Πολύ σωστά το λέτε αυτό και βέβαια τα δύο γεγονότα έχουν και διαφορετικές αιτιολογήσεις, έτσι. Δηλαδή αυτό που συνέβη στο Τσερνόμπιλ, το λέγαμε τότε και Τσερνόμπιλ, ξέρετε, όπου βόλευε, σε σχέση με αυτό που έγινε στη Φουκουσίμα, έτσι. Δεν είναι ότι οι αιτίες ήταν διαφορετικές.
Η ερώτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και είναι και αρκετά... μέσα εισαγωγικά τη βάζω στη λέξη, αρκετά προκλητική. Η πραγματικότητα, όπως την αντιλαμβάνονται τουλάχιστον οι άνθρωποι του αντικειμένου, έχει ως εξής. Το ατύχημα του Τσερνόμπιλ ήταν ένα ατύχημα το οποίο ήταν πραγματικά μοναδικό. ήταν ένας μοναδικός συνδυασμός και τεχνολογικού σφάλματος και λάθος στην κατασκευή και στη σύλληψη αυτού τύπου του αντιδραστήρα, αλλά ταυτόχρονα αυτό το πράγμα συνδυάστηκε και με μια καταστροφική συμπεριφορά και μια κραυγαλαία έλλειψη νοοτροπίας ασφάλειας και μια σειρά σπάνιων συγκυριών και εξαιρετικών λαθών που πραγματικά οδήγησαν σε ένα ατύχημα που είχε αυτή τη μεγάλη διάσταση. Ο ένοχος του ατυχήματος τότε αποκαλύφθηκε αρκετά γρήγορα. Δεν χρειάζονταν και πάρα πολύ συζήτηση και πάρα πολύ ανάλυση για να διαπιστωθούν τα αίτια. Αυτό βέβαια είχε ένα παρεπόμενο. Θεωρήθηκε ότι είναι κάτι πραγματικά μοναδικό και το οποίο δεν θα μπορούσε να ξανασυμβεί. Με αυτή την έννοια το ατύχημα της Ιαπωνίας υπήρξε πιο συγκλονιστικό για την κοινότητα της πυρηνικής τεχνολογίας. Γιατί το ατύχημα της Ιαπωνίας αποκάλυψε ότι τα μεγάλα ατυχήματα είναι πάντα παρόντα. Δεν είναι παρελθόν και ναι μεν μπορεί στην περίπτωση του Τσερνόμπιλ να οφείλονταν σε έναν σπάνιο πραγματικά συνδυασμό παραγόντων, αλλά μπορεί να συμβούν και υπό διαφορετικές συνθήκες. Και με αυτή την έννοια το ατύχημα της Ιαπωνίας έχει επιδράσει, μπορώ να πω, στον ίδιο και μεγαλύτερο βαθμό στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται πλέον σε παγκόσμιο αλλά κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πυρηνική ασφάλεια. Άρα και τα δύο ατυχήματα είχαν πολύ μεγάλη επίδραση, παρόλο που δεν ήταν ίδια και παρόλο που δεν είχαν και τις ίδιες συνέπειες. Αυτό είναι επίσημα να το πούμε.
Ναι. Και επειδή λέτε για συνέπειες, ξέρετε, λέγοντας ότι θα κουβεντιάσουμε σήμερα μαζί, ίσως η πρώτη ερώτηση φίλων της εκπομπής ήταν πόση ραδιενέργεια δεχτήκαμε τελικά τότε με το Τσερνόμπιλ, κύριε Χουσιάδα, που ξαφνικά μπήκαμε και εμείς σε μια καθημερινότητα να προσέχουμε τα λαχανικά μας, να προσέχουμε πώς κινόμαστε, εκείνο τουλάχιστον το πρώτο διάστημα. Τελικά μπορούμε να έχουμε μια απάντηση σε αυτό?
Όχι, σε αυτό υπάρχει απάντηση, η οποία είναι, θα τρομότοπο αυτό, όχι και τόσο καταστροφική. Δηλαδή είναι αρκετά καθησυχαστική, παρόλο που γνωρίζω ότι στην αντίληψη της κοινής γνώμης δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά τα δεδομένα αυτά όμως είναι. Δηλαδή η Ελλάδα, όπως και πρακτικά η μισή Ευρωπαϊκή Ήπειρος, δέχτηκε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, εισβολή του ραδιενεργού νέφους από το Τσερνόμπιλ, όχι αμέσως, αλλά μετά από κάποιες μέρες. Ήρθε λοιπόν, μας επισκέφτηκε η ραδιενέργεια τότε στην Ελλάδα, η οποία ένα κομμάτι της ήρθε και πέρασε και ένα άλλο κομμάτι της εναποτέθηκε. Και το οποίο ανιχνεύεται μέχρι και σήμερα. Αυτό όσον αφορά το τι ήρθε, το τι δόσεις αυτό σήμαινε για τον ελληνικό πληθυσμό, και αυτό έχει προσδιοριστεί, είναι δόσεις οι οποίες είναι μεν υπαρκτές, δεν είναι μηδενικές, αλλά είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό των δόσεων που ούτως ή άλλως θα έπαιρνε ένας μέσος κάτοικος εξαιτίας της κατάστασης της φυσικής ραδιενέργειας. Δεν είναι οι δόσεις που ήρθαν και οι επιπτώσεις στον ελληνικό πληθυσμό. Γι' αυτό υπάρχει μια σχετική ομοφωνία πριν ίσως κάποιον, τολμώ να πω, κάπως έτσι ακραίων ή υπερευαίσθητων προσεγγίσεων. Υπάρχει μια γενική ομοφωνία ότι δεν ήταν οι δόσεις στον ελληνικό πληθυσμό τέτοιες που να σημάνουν κάτι σε επίπεδο δημόσιας υγείας.
Ναι, και συνεπειών δηλαδή.
Και συνεπειών. Πιο πολύ θα πρέπει κάποιος να εστιάσει, μιλάω για την Ελλάδα τώρα, θα πρέπει να εστιάσει σε άλλου είδους αρνητικές συνέπειες που συνέβησαν, όπως για παράδειγμα η καταστροφή προϊόντων ή γεωργικής παραγωγής, άρα σε οικονομικές συνέπειες. Αυτό συνέβη. Θα πρέπει να εστιάσει σε ψυχολογικό αντίκτυπο, ο οποίος και αυτό συνέβη, και ο οποίος μάλιστα είχε και πολύ μετρήσιμες και πολύ υπαρκτές απώλειες ακόμα και σε όσο και να
Είχαμε
πείτε,
τα, τα...
σοκαριστικό αυτό που θα πω τώρα, όσο και σε ανθρώπινες ζωές, γιατί γίνανε τότε
ναι.
άνω των 2000 ανέτειων,
εκτρώσεις είχαμε.
Ακριβώς, ανετίων διακοπών κοίησης. Αυτά συνέβησαν.
Ναι.
Θα πρέπει όμως να διακρίνουμε, και το λέω αυτό με μεγάλη ένταση, θα πρέπει να διακρίνουμε το τι συμβαίνει σε ένα μέρος μακρινό, που είναι η Ελλάδα, έστω και να μας επισκέφτηκε, από την περιοχή. Στην περιοχή οι συνέπειες ήταν εντελώς άλλης κλίμακας και εντελώς άλλου επίπεδου. Αλλά νομίζω, για την Ελλάδα ρωτήσατε, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως, για τη χώρα μας.
Για την Ελλάδα και για άλλες χώρες που...
Στο νότο λέτε έτσι, πιο χαμηλά.
Όχι, πιο μακρινές. Πιο μακρινές από την περιοχή του σταθμού. Οι συνέπειες είναι λίγος πολύ αυτές που και έχουν προσδιοριστεί. Κοντά βέβαια στο σταθμό, στην περιοχή, οι συνέπειες ήταν εντέλος άλλων επίπεδων, τραγικές. Κόσμος ξεσηκώθηκε, κόσμος έγινε...
Είχε και συνέπειες.
Πρόσφυγες, υπήρχαν νεκροί, υπάρχουν στατιστική ανάλυση για αυξήσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις καρκίνων. Αυτά είναι γεγονότα. Δεν αφορούμε στην Ελλάδα.
Κύριε Χουσιάδα, εμείς ως χώρα δεν έχουμε πυρηνικά, είμαστε μη πυρηνική χώρα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια, αν διάβασα σωστά, 15 χώρες διαθέτουν πυρηνικά, κυρίως στον τομέα της παραγωγής ενέργειας.
Ακριβώς έτσι, ναι.
Ναι. Το ότι δεν έχουμε βέβαια πυρηνικά δεν σημαίνει πως δεν έχουμε και πυρηνικά απόβλητα, έτσι, για τη χώρα μας μιλάω.
Όχι, πυρηνικά πρόβλημα δεν έχουμε.
Δεν έχουμε.
Ελλάδα. Όχι. Υπάρχει, τα πυρηνικά απόβλητα είναι μια ειδική κατηγορία αποβλήτων. Αν εννοείται, αν έχουμε ραδιενεργά απόβλητα, ναι, ραδιενεργά
ναι,
απόβλητα.
Ραδιενεργά, σωστά, ραδιενεργά.
Ραδιενεργά απόβλητα έχουμε. Όπως όλες, δεν υπάρχει στον πλανήτη Γη κράτος ή κοινωνία που να μην παράγει ραδιενεργά απόβλητα. Και τα ραδιενεργά απόβλητα δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας εντυπωσιάζει. Παράγονται από πολύ κοινές χρήσεις καθημερινές των ακτινοβολιών. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Πυρηνικά απόβλητα, λάθος, συγγνώμη.
Ραδιενεργά.
Ραδιενεργά απόβλητα παράγονται καθημερινά στα νοσοκομεία. Στα τμήματα πυρηνικής ιατρικής. Ραδιενεργά απόβλητα παράγονται από υλικά που χρησιμοποιούν συγκεκριμένες ωφέλιμες κατά τα λοιπά βιομηχανικές ή αλλού εφαρμογές. Ραδιενεργά απόβλητα παράγονται ακόμα και από στον ακαδημαϊκό χώρο, από πειράματα που γίνονται σε εργαστήρια και σε πανεπιστήμια. Μία τώρα ειδική κατηγορία ραδιενεργών αποβλήτων, που είναι και η πιο βέβαια επικίνδυνη και η πιο δύσκολα διαχειρίσιμη, είναι τα πυρηνικά απόβλητα. Τα πυρηνικά απόβλητα είναι ένα τμήμα των ραδιενεργών αποβλήτων και είναι τα απόβλητα τα οποία παράγονται από τη λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων. Με αυτή την έννοια, εμείς δεν έχουμε πυρηνικά
δεν
απόβλητα.
Δεν έχουμε, σωστά.
Διότι στη χώρα μας δεν δουλεύουν πυρηνικοί αντιδραστήρες. Θα ήθελα να σημειώσω ότι στη χώρα μας για πολλά χρόνια λειτουργούσε σε πειραματικό επίπεδο ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας. Είναι ο γνωστός αντιδραστήρας του Δημόκριτου, ο οποίος μάλιστα για τους αρκετά παλαιότερους ίσως το θυμούνται την εικόνα του στο παλιό χαρτονομίσιο των 100 δραχμών. Αυτός λοιπόν ο αντιδραστήρας, ο οποίος λειτουργήσε για πολλά χρόνια, έχει παράξει και ραδιενεργά και πυρηνικά απόβλητα. Τα οποία όμως αυτά πυρηνικά απόβλητα, βάσει διεθνών συμφωνιών που είχαν συναφθεί, έχουν εξαχθεί από τη χώρα και δεν υπάρχουν πλέον στην Ελλάδα.
Πάντως είμαστε, κύριε Χουσιάδα, σε μια περιοχή, σε μια γειτονιά, που στον ευρύτερο χώρο της έχουμε πυρηνική δράση. Καλά, είπαμε και τις χώρες βέβαια πριν τις 15 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην ευρύτερη γειτονιά μας εδώ στα νότια έχουμε το θέμα των πυρηνικών ή θα έχουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε μάντες και να προεξοφλήσουμε το καλό ή το κακό, έτσι δεν είναι. Αλλά πώς πρέπει να αισθανόμαστε εμείς ή πώς να πορευόμαστε. Ξέρετε, το λέω πάντα από την πλευρά των πολιτών που δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε στοιχεία, στην εικόνα, σε λεπτομέρειες.
Θα σας πω ευχαρίστως. ένα το κρατούμενο. Η Ευρώπη είναι μια πυρηνική ήπειρος. Αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Η Ευρώπη είναι μια πυρηνική ήπειρος. Και θέλω να θυμίσω εδώ στους ακροατές ότι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες της ίδρυσης της τότε του προγόνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημερινής, της τότε των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ήταν η Euratom, η Ευρατόμ. Μαζί με την κοινότητα σιδήρου άνθρακα και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι ευθύς εξ αρχής η Ευρώπη ήταν μια ήπειρος η οποία ήταν φιλική και φιλοξενούσε σε μεγάλο ποσοστό πυρηνική ενέργεια. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτό είναι γεγονός. Δεν ισχύει αυτό βέβαια για όλη την Ευρώπη, ισχύει όμως για ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης. Εμείς τώρα ως Ελλάδα, ναι, στην ευρύτερη, όπως το είπατε, περιοχή μας, υπάρχουν πυρηνικά εργοστάσια. Στην ευρύτερη όμως, για να μην πω στην ευρύτατη, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι, αν με επιτρέπετε να το πω έτσι κάπως χαριτολογώντας, δεν είμαστε και Λουξεμβούργο, ούτε Αυστρία. Κάντε ένα κόπο να δείτε σε ένα χάρτη της Ευρώπης τη διασπορά των πυρηνικών εργοστασίων και δείτε πού βρίσκεται η χώρα μας. Είμαστε από τις πιο, ας το πω, προνομιούχες περιοχές. Ούτε τόσο κοντά μας έχουμε, ούτε τόσο κοντά μας, ούτε και τόσα πολλά. Το πλησιέστερο εργοστάσιο αυτή τη στιγμή πυρηνικό που δουλεύει στην περιοχή μας είναι το Κοσλοντούι της Βουλγαρίας, το οποίο είναι πάνω από 200 χιλιόμετρα από το απότερο άκρο των βορείων συνόρων μας. Ναι. Το αμέσως επόμενο είναι η Τσερναβόντα της Ρουμανίας, περίπου παρόμοια απόσταση, λίγο περισσότερο. Και αμέσως μετά πηγαίνουμε στα 700 χιλιόμετρα. Είναι άλλη τάξη αυτή η κατάσταση από μια κατάσταση άλλων χωρών στην κεντρική Ευρώπη ή και στη βόρεια Ευρώπη, όπου τα πυρηνικά εργοστάσια είναι πραγματικά σε ακτίνες κάποιων δεκάδων χιλιόμετρων. Ναι. Και το λέω αυτό διότι, αν επιτρέπετε, διότι αυτό έχει τεκμηριωθεί και από το ατύχημα του Τσερνόμπιλ, αλλά και από το ατύχημα το Ιαπωνικό. Η συμφορά συμβαίνει σε μια ακτίνα κάποιων δεκάδων χιλιόμετρων. Δηλαδή, σε μια ακτίνα κάποιων δεκάδων χιλιόμετρων, ο πληθυσμός χρειάζεται να εγκαταλείψει τα σπίτια του, παίρνει μεγάλες δόσεις.
Νεκρώνει η περιοχή,
ακριβώς,
έτσι.
Ναι. Ακριβώς. Άρα, λοιπόν, είναι κάπως άδικο για την ψυχολογία μας, εννοώ. Να...
Γιατί με προλάβατε κύριε Χουσκάδα, γιατί θα σας έλεγα που είπατε με τα χιλιόμετρα, τη χιλιομετρική απόσταση, γιατί θα σας έλεγα, μα αν σκεφτούμε ότι από την Ουκρανία έφτασε σε εμάς έστω και πάρα πολύ χαμηλή ποσότητα ραδιενέργειας, πόσο μάλλον τα 200 χιλιόμετρα που είπατε. Αλλά μου απαντήσατε ότι το πρόβλημα είναι σε μία ακτίνα χιλιόμετρων γύρω με επίκεντρο το τάδε εργοστάσιο, παραδείγματος χάρη.
Υπάρχουν διαβαθμίσεις. Οπωσδήποτε άλλο 200, άλλο 1000 χιλιόμετρα. Αυτό που λέτε ισχύει. Αλλά άλλο 200, άλλο 10 χιλιόμετρα. Εδώ ήρθε κάποια ίχνη ραδιενέργειας, ήταν από το ατύχημα της Ιαπωνίας, που είναι δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως όλες, και του Τσερνόμπιλ όμως, αλλά και σε αποστάσεις της τάξης των κάποιων εκατοντάδων χιλιόμετρων, υπάρχουν συνέπειες. Θα πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό. Υπάρχουν συνέπειες. Είναι συνέπειες οι οποίες είναι κοινωνικές, οικονομικές και σε πάρα πάρα πολύ μικρό βαθμό, σχεδόν αμεληταίο, σε επίπεδο δημόσιας υγείας. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανακουφίζει 100%, αλλά πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Mm-hmm. Ο κίνδυνος που διατρέχουμε είναι υπαρκτός, αλλά δεν είναι τόσος όσος θα...
Το φανταζόμαστε, ήταν, λέτε.
Όσο το φανταζόμαστε.
Όσο το φανταζόμαστε. Και κάτι τελευταίο...
Ούτε με αυτόν τον τρόπο τίθεται θέμα να δικαιολογηθεί κάτι. Έχει σημασία,
ναι,
όμως,
σωστά,
έχει σημασία όμως να κρατάμε σε τέτοιου είδους... σημαντικά ζητήματα, όχι μόνο την υφαλιότητά μας, αλλά και την αναλογικότητα στο πώς θα
να είναι στη σωστή βάση, να βλέπουμε στη σωστή βάση το θέμα και αν σκεφτούμε ότι γενικότερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πολλές επιβαρύσεις από ακτινοβολίες, όλο αυτό. Από αυτήν την πλευρά έχουμε κάτι το οποίο να είναι επικίνδυνο, κύριε Χουσιάδα. Δηλαδή εμείς έχουμε τα κινητά, έχουμε τα σύρματα, έχουμε, ξέρετε, πολλοί φοβούνται των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, ανησυχούν και δικαίως βέβαια, είπαμε, όταν δεν γνωρίζεις σκέφτεσαι και το κακό.
Ευχαρίστως. Η χρήση των ακτινοβολιών στις σύγχρονες κοινωνίες είναι ευρύτατη και είναι και συνεχώς αυξανόμενη. Χρησιμοποιούνται στον κλάδο της υγείας, στον κλάδο της βιομηχανίας, μιλάμε για τις ακτινοβολίες, λίγος πολύ, τη συντεχνή ορολογία, αυτές λέγονται ιοντίζουσες, αυτό που καταλαβαίνουμε, ναι, ραδιενεργίες. Ναι, ναι. Εσύ αναφέρεστε και στις ακτινοβολίες που δεν είναι ραδιενεργίες, όπως είναι η ακτινοβολία, ναι, των κεραίων κοινής τηλεφωνίας ή των τηλεπικοινωνιών κλπ. Πράγματι, ζούμε σε έναν ωκεανό ακτινοβολιών. Αυτό είναι αλήθεια. Και γι' αυτό υπάρχει και σχετική νομοθεσία, υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο, γίνονται έλεγχοι, υπάρχουν κανόνες, ούτως ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και τα δύο αγαθά. Και το αγαθό της τεχνολογικής προόδου και των χρήσεων της τεχνολογίας και του μοντέρνου τρόπου ζωής και το αγαθό της δημόσιας υγείας. Και αυτό το πράγμα για να μπορέσει να γίνει χρειάζεται να υπάρχει και υπάρχει ένα πλαίσιο κανόνων, ρυθμίσεων, ελέγχων, ορίων.
Ναι.
Κάπως έτσι πορευόμαστε, όχι μόνο εμείς, όλος ο σύγχρονος κόσμος.
Δεν υστερούμε λοιπόν και όλα αυτά τα γεγονότα που αφορούν, που αφορούν και τα πυρηνικά νομίζω ότι είναι για να μας κάνουν σοφότερους, προσεκτικότερους, μιας και έχουμε συνδέσει τη ζωή μας με κάποιο τρόπο με αυτά. Κύριε Χωσιάδα, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Παρακαλώ, θέλετε να προσθέσετε κάτι, ναι.
Ναι, αν επιτρέπετε, και ναι, μια από τη δυνατότητα και δεν ξέρω και πόσος χρόνος υπάρχει, είναι διαθέσιμος. Ειδικά για το θέμα της πυρηνικής ενέργειας, η επιλογή του ενεργειακού μείγματος είναι εθνική δικαιοδοσία. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε προσυπογράψει και εμείς ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι κάτι το οποίο γενικά αμφισβητείται. Που σημαίνει ότι υπάρχει ποικιλομορφία και στην Ήπειρό μας και στον πλανήτη μας. Δεν σκέπτονται όλες οι κοινωνίες με τον ίδιο τρόπο, ούτε έχουν τις ίδιες προτεραιότητες, ούτε και την ίδια προδιάθεση ή αντίδραση απέναντι στο ίδιο πράγμα. Εμείς είμαστε μια μη πυρηνική χώρα και μάλιστα είναι ένα από τα λίγα θέματα για το οποίο υπάρχει μια σχετική ομοφωνία. Το περιφρουρούμε και το εξυπηρετούμε. Άλλες κοινωνίες έχουν επιλέξει να έχουν την πυρηνική ενέργεια στο ενεργειακό τους σχεδιασμό. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Εκείνο, ναι, το οποίο μπορούμε να, εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε, όσον αφορά τη δικιά μας απόφαση εννοώ, εκείνο όμως το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να επιμένουμε στην αυστηρή τήρηση των κανόνων. Και σε επίπεδο τουλάχιστον Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αυτό υπάρχει τεράστια πρόοδος και υπάρχει μάλιστα και ένας αλληλοσεβασμός. Δηλαδή, τόσο τα πυρηνικά όσο και τα μη πυρηνικά κράτη-μέλη συμμετέχουν ισότιμα και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και
πολύ
στα χώρα λήψης αποφάσεων. Και θα σας λέω και τούτο, ότι και τα πυρηνικά κράτη-μέλη ενδιαφέρονται την πυρηνική ασφάλεια, ίσως περισσότερο από τα μη πυρηνικά κράτη-μέλη, για ένα λόγο που ίσως δεν υποπτευόμαστε. Γιατί αν στο κράτος Β, για παράδειγμα, γίνει ένα ατύχημα που είναι πυρηνικό και το κράτος Α, ακόμα και να είναι πυρηνικό, θα έχει αυτό πρόβλημα, γιατί θα έχει και αυτό, ναι, να αντιμετωπίσει τη δικιά του κοινή γνώμη.
Ναι,
άρα υπάρχει ένα κοινό ενδιαφέρον, ναι, το οποίο είναι γνήσιο για την προαγωγή της πυρηνικής ασφάλειας. Και αυτό συμβαίνει.
Αυτό είναι σημαντικό, κύριε Χουσιάδα, να το ξέρουμε και εμείς. Και να ευχηθούμε βέβαια να μην έχουμε τέτοια περιστατικά για τα οποία συζητήσαμε στην αρχή. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Νομίζω ότι ακούσαμε πολύ χρήσιμα πράγματα και κάποια που δεν γνωρίζαμε. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλές γιορτές βέβαια. Καλό Πάσχα.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.